Zdravím všetkých našich poslucháčov už v 16. podcaste Café e Percento. Moje meno je Renata Bederková a ako už viete, budem dnešný podcast sprevádzať ako moderátorsky, tak aj čo to odborne. Dnešným mojim hosťom je vám, ktorý počúvate naše podcasty pravidelne, už veľmi dobre známa daňová poradkyňa a odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva, Lucia Jeleníková. Lucka, vítaj a ďakujem, že si aj dnes prijala pozvanie a prišla na kus reči.
Ahoj Renátka, ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
No, dnešná téma je skloňovaná naprieč všetkými právnickými osobami. Majitelia spoločnosti sa neustále pýtajú, ako si môžu tie ťažko zarobené euráče vyťahnuť legálne zo spoločnosti.
Presne je to tak. Majiteľov z pochopiteľných dôvodov zaujíma, ako sa môžu dostať k svojim peniazom, ktoré zarobili prostredníctvom právnickej osoby.
No, samostatne zárobkovo činným osobom sa asi nemusíme venovať, lebo živnostník má možnosť výberu konkrétnej predkontácie s názvom osobná spotreba, ktorou si zaúčtuje akýkoľvek výber pre súkromnú spotrebu. Neznižuje mu základ dane, teda nejde do nákladov, ale peňažný denník pozná túto voľbu a preto sa touto problematikou nemusíme zaoberať.
Avšak v prípade právnickej osoby takáto predkontácia neexistuje. A preto vzniká nekonečný rad otázok, ako si tie peniaze legálne konatelia, spoločníci vyberú, respektíve prevedú na súkromné účty.
Jednou z možností, ktorá je vo veľkej miere využívaná, je možnosť pracovnoprávneho vzťahu, kedy konateľ je pre účely dane aj odvodov v postavení zamestnanca. V tomto prípade má uzatvorenú buď pracovnú zmluvu, alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa.
Rozšírila by som však ešte okruh osôb o ďalšie, ktoré dostávajú príjem na základe zmluvy o výkone funkcie, alebo boli menovaní do funkcie s odplatou, to znamená likvidátor, prokurista, nútený správca, člen družstva, spoločníci, spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby.
Áno, a ak je osoba v postavení zamestnanca, hovoríme o závislej práci. Závislá práca je definovaná v zákonníku práce ako práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Vykonávaná osobne zamestnancom pre zamestnávateľa podľa pokynov zamestnávateľa v jeho mene a v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.
Áno, a práve tieto kritériá rozhodujú vo veľkej miere pri daňovej kontrole. Ak ide o vzťah, ktorý má charakter a znaky závislej činnosti, je založený na princípe závislosti medzi daňovníkom a platiteľom, nerovnosti a formálne nesplňa známky pracovnoprávneho pomeru, správca dane takýto príjem veľmi často preklasifikuje a dorúbi zamestnávateľovi tzv. Neplatenie predávkov na dani z príjmov zo závislej činnosti.
Myslíš tým, ak by si SZČO fakturovala napríklad do svojej vlastnej SRO, kde je aj konateľom, čiže SZČO má aj živnostenské, čiže jedna osoba má aj živnostenské oprávnenie a zároveň aj konateľom v SRO. A bude si vystavovať faktúru za riadenie spoločnosti z tej SZČO, čiže zo živnostenského oprávnenia do právnickej osoby.
Áno, tak v tomto prípade jednoznačne ide o závislú činnosť, nakoľko funkcia konateľa, do ktorej bol zvolený, zahŕňa riadenie spoločnosti. Fakturácia by bola možná iba v prípade, ak by činnosť, ktorá je fakturovaná, nesúvisela s predmetom náplne funkcie konateľa.
Ja si viem predstaviť príklad, ak by SZČO, čiže samostatne zárobkovo činná osoba, bola tlmočníkom a mala živnostenské alebo iné oprávnenie a jeho SRO by sa zaoberal napríklad prepravou tovaru. Čiže v prípade prekladu textu pre SROčku vlastnú by SZČO mohla vystaviť faktúru, nakoľko táto činnosť priamo nesúvisí s riadením tej spoločnosti.
Takto by to mohlo byť príchodné pri daňovej kontrole. Pre poslucháčov chcem uviesť, že je potrebné veľmi podrobne analyzovať, o aký príjem ide, v prípade, ak chce SZČO fakturovať do vlastnej spoločnosti za poskytnuté služby. Lebo, ako som už spomínala, daňový úrad by takto vystavené faktúry preklasifikoval na závislú činnosť, čo by znamenalo, že by z každej faktúry zrazil 19% daň a túto daň by musela spoločnosť zaplatiť za fyzickú osobu.
Lenže následne by vykonali daňovú kontrolu aj u SZČO a ak by táto SZČO už v dávnom podanom daňovom priznaní, myslím obdobie, za ktoré by prebiehala daňová kontrola, využil možnosť paušálnych výdavkov, následne by mu táto možnosť bola anulovaná, nakoľko sa jedná o závislú činnosť. a správca dane by do výdavku uznal iba zaplatené poistné, rovnako ako pri zamestnaneckom pomere, a rozdiel v základe dane by SZČO musela doplatiť. To znamená, že dorúbenie dane, ako na strane SRO, tak aj na strane SZČO by mohla byť nemilá suma
veľkých rozmerov. Presne. A to sme ešte nespomenuli penále z neskoro zaplatenej daňovej povinnosti. Na tému penále sme nahrali v minulosti podcast, tak ak by vás zaujímalo, koľko by ste v prípade takejto situácii doplácali, je dobre si podcast vypočuť.
Daň v sadzbe 19% hovoríme preto, lebo príjem by bol preklasifikovaný ako príjem zo závislej činnosti a vtedy je zamestnávateľ povinný z takéhoto príjmu, ktorý zamestnancovi poukazuje, zrážať predávky na daň, klasicky náš paragraf 35 zákona o daní z príjmov, a následne ich aj odviesť. A po ukončení pracovnoprávneho vzťahu alebo zdaňovacieho obdobia vystaviť zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmov fyzickej osoby.
A potom v prípade, ak by správca dane tak naozaj takto príjem z fakturácie preklasifikoval na závislú činnosť, zamestnávateľ teda všetko odvedie v jednom mesiaci a následne vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do jedného mesiaca od dňa, kedy platobný výmer, ktorým sa tomuto zamestnávateľovi vyrúbila daň alebo rozdiel dane, nadobudol právoplatnosť. Ešte by som spomenula možno takú vec. V praxi sa veľmi často stretávame s pracovným pomerom spoločníka, ktorý má tzv. Tú 50-eurovú mzdu. Tam len tá jedna drobná zmena v zákone o zdravotnom poistení, kedy sa vykonáva alebo robí dopočet do životného minima. Čiže pre konateľov, už čo sa týka zdravotného poistenia, nie je ten 50-eurový príjem taký výhodný, ako boli zvyknutí doteraz.
Áno, to je zmena od 1.1.2023. Čiže tam sa bavíme, myslím, že odvodová je niekde na úrovni
235, no zaokrúhlenie životné minimum pre tento rok.
Stále počúvate podcast Café Epercento, dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných ľudí. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk. V rámci spolupráce so spoločnosťou Sféra, ktorá ponúka účtovné a daňové webináre a videoškolenia s odborníkmi z Ministerstva financí a finančného riaditeľstva, auditormi a daňovými poradcami, vám odporúčame navštíviť stránku www.seminare.sfera.sk, na ktorej sa dozviete, kedy sú plánované webináre a školenia zamerané na fyzické a právnické osoby a ich daňové, účtovné, odvodové a iné povinnosti. Poďme teraz k spoločníkom. Spoločníci, ak nemajú uzatvorený pracovnoprávny vzťah s ich spoločnosťou, ale poberajú príjem z tejto spoločnosti za prácu alebo akúkoľvek odmenu, považuje sa táto ich práca za závislú činnosť. Nemyslím tým podiel na zisku, nakoľko podiel na zisku má samostatný režim, či už zdanenia alebo platenie odvodov do zdravotného poistenia.
Pri takto vyplácaných príjmoch spoločníkom nerozlišujeme, kedy sú vyplatené. Môžu byť vyplatené jednorazovo, polročne, kvartálne, mesačne. Všetky sa však považujú za príjmy zo závislej činnosti bez ohľadu na ich právny dôvod. Drobný rozdiel môže byť len vo výške odvodovej povinnosti do sociálnej poisťovne, kedy vieme, že pri nepravidelnom príjme je každý, ktorý nie je mesačný, tak sa niektoré druhy sociálneho poistenia neplatia. Že sa ten základ vlastne rozpočítava.
A keď už spomíname závislú činnosť a príjmy vyplácané zo závislej činnosti, a to nie len v súvislosti so spoločníkmi a konateľmi, v tejto kategórii máme aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Paragraf 3 odsek 2 zákona o daní z príjmu definuje teda príjmy, ktoré dane nepodliehajú, a to sú napríklad cestovné náhrady. Aj tejto téme sme venovali podcast, ktorý odporúčame poslucháčom vypočuť. Potom nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pomôcok a prostriedkov, suma prijatá zamestnancom ako predávok zamestnávateľa a takisto je suma do výšky ustanovenej osobitným predpisom na úhradu niektorých výdavkov zamestnanca.
Taktiež hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti, náhrada za používanie vlastného náradia, náhrada výdavkov a plnenie poskytované v súvislosti s výkonom funkcie.
Príjmy, ktoré sme práve vymenovali, boli príjmy, ktoré neboli predmetom dane a tieto sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Ďalej poznáme príjmy, ktoré sa tiež neuvádzajú v daňovom priznaní, a to sú príjmy oslobodené od dane.
Napríklad suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca, Hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, hodnota nealkoholických nápojov na spotrebu na pracovisku a použitie rekreačného, zdravotníckého, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom. Náhrada príjmu a príplatok náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
Dobre. Ďalej poznáme oslobodené príjmy, príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa.
Najčastejšie využívaný pri vyplácaní finančného príspevku na stravovanie a stravných lístkoch.
Náhrada za stratu zárobku, nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnutého zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba najviac v úhrne 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov. Tiež nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť v úhrnej výške najviac 60 eur mesačne.
A aj na ubytovanie myslí náš zákonodarca, a to tým spôsobom, že nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi v pracovnom pomere za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnej sume najviac 100 eur mesačne, a ak zamestnanec pracoval nepretržite u zamestnávateľa aspoň 24 mesiacov, je nepeňažné plnenie vo výške najviac 350 eur mesačne, a ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci.
A asi najväčší dopyt otázok ja vnímam okolo nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi v úhrnej výške najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, a tu hovoríme o tom nepeňažnom plnení. A toto ustanovenie, aspoň čo ja vnímam v praxi, najviac pomohlo firmám napríklad v čase Vianoc a vianočných večierokov, keď už nie je potrebné vianočné posedenie rozpočítavať na jednotlivých zamestnancov a následne im to cez výplatnú pásku zdaniť. Mm-hmm. Alebo v prípade, ak zamestnávatelia nakúpili vianočné poukážky napríklad do kníhkupectva, je možnosť túto poukážku dať zamestnancovi a výhodou je, že mu tento príjem nezvyšuje zakladanie.
Áno, ja sa s tým tiež stretávam pomerne často, ale stále dodávam, že u zamestnávateľa tento výdavok na nepeňažné plnenie zamestnancovi nie je daňovým výdavkom.
To znamená pre zamestnanca oslobodený príjem a pre zamestnávateľa nedaňový náklad.
Presne tak. A vlastne všetky tieto príjmy sme spomínali v tej súvislosti, ak spoločník alebo konateľ má pracovný pomer, berie sa ako zamestnanec, čiže všetky tieto príjmy, ktoré sú oslobodené pre zamestnanca, sú výhodné, tak sú rovnako priznávané aj spoločníkovi alebo teda konateľovi v postavení zamestnanca.
Zatiaľ sme sa venovali vyplateniu príjmu konateľovi, spoločníkovi z pozície zamestnanca alebo z pozície vyplatenia odmeny na základe zmluvy o výkone funkcie. Poďme si teraz povedať, ako je to pri výplate zisku zo spoločnosti.
Podiel na zisku je aktuálne pri fyzických osobách predmetom dane. Prečo hovorím aktuálne? Lebo pri podieloch na zisku skúmame obdobie, za ktoré bol zisk, ktorý evidujeme v účtovníctve spoločnosti, vytvorený. Čiže nie je vyplatený.
Vytvorený, áno. V tom roku vznikol, alebo za ktorý rok.
Za ktorý rok vznikol.
Prvú skupinu tvoria podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003. Zdôrazňujem rok 2003, ktoré plynú v zdaňovacom období po 1.1.2017, čiže môžeme poznamenať, že ide aktuálne obdobie, lebo už sme v roku 2023. Ide o podiely na zisku vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti, čiže okrem verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti, alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak tieto podiely na zisku plynú fyzickej osobe daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, čiže bavíme
rezident
Slovenskej republiky, presne tak. Ak sú zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou v výške 7%. Ak sú zo zdrojov v zahraničí, bez ohľadu na to, či zo zmluvného štátu, respektíve nezmluvného štátu, sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 7%.
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je príjem, alebo teda podiel na zisku, neznížený o výdavok. Vykonaním zrážky dane sa daňová povinnosť tohto príjmu považuje za riadne splnenú a spoločnosť vyplatí fyzickej osobe podiel na zisku znížený o zrazenú daň. Týmto pádom fyzická osoba takto vyplatený príjem v daňovom priznaní už neuvádza. Súčasťou osobitného základu dane, teda podľa paragrafu 51e zákona o dani z príjmov, je príjem a podiel na zisku neznížený o výdavok. Uvedené sa nevzťahuje ale na podiely na zisku spoločníka, verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, ktoré sú príjmom z podnikania fyzickej osoby, klasicky teda podľa nášho paragrafu 6, odsek 1, písmena D, zákona daň z príjmov, to znamená daňové priznanie Bčkové a tabulka prvá. Vyplňame.
Áno. Druhú skupinu tvoria podiely na zisku vykázaného za rok 2004 až 2016. Tieto boli azda najpopulárnejšie a mnohých by potešilo, ak by sa táto legislatíva vrátila späť však.
No určite áno, lebo podiel na zisku alebo dividenda vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podielajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak sa jedná o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie rokov 2004 až 2016, nie je predmetom dane z príjmov.
Doplňam, že podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti je za toto obdobie 2004 až 2016 vždy predmetom dane z príjmov podľa paragrafu 6.1, ako sme si spomínali. A obdobie 2004 až 2016 by sme mali ešte podrobnejšie rozobrať, lebo nie je predmetom dane. Čo ale neznamená, že z vyplatených dividend nevyplývajú iné odvodové povinnosti.
Áno. Dividendy vyplatené za roky 2004 až 2010 síce neboli predmetom dane a ani sa na nich nevzťahovala povinnosť odvodu zdravotných odvodov. Čo sa zmenilo od roku 2011, kde z dividend vznikla nová daňová povinnosť, alebo teda odvodová povinnosť, vo výške 10%. Toto platí pre roky 2011 a 2012.
V praxi, ak valné zhromaždenie schváli výplatu dividend za rok 2011 alebo 2012, nezráža platiteľ dividend žiadnu zrážkovú daň a ani žiadny predávok na zdravotné poistenie. Za toto obdobie si podáva príjemca dividend o oznámenie do zdravotnej poisťovne najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka, po roku, v ktorom boli dividendy vyplatené, kde uvedie, aká suma mu bola v bruto hodnote vyplatená. Zdravotná poisťovňa potom poistné dorúbi a nedoplatok príjmateľovi dividend príde domov poštou prostredníctvom ročného zúčtovania alebo možno cez Slovensko.sk, ak to má spustené.
Áno, a to sú presne tie sumy, na ktoré sa klienti pýtajú, prečo mi v septembri nasledujúceho roku prišiel taký veľký nedoplatok na zdravotnom poistení. Oni už dávno zabudli, že im boli v predchádzajúcom roku vyplatené nejaké dividendy. A už vôbec, že za aké obdobie, áno. A pre roky 2013 až 2016 platia iné pravidlá. Ak valné zhromaždenie schváli výplatu dividend za uvedené obdobie, tak odvod na zdravotné poistenie vo výške už 14%, nie 10% ako v rokoch 2011-2012, platí platiteľ dividend a oznamuje na predpísanom tlačive každej zdravotnej poistenie, keďže vieme, že ich máme niekoľko. V tomto prípade si oznamovaciu povinnosť plní platiteľ dividend a nie prijímateľ dividend. Prijímateľovi dividend príde na účet suma znížená o zaplatené poistné.
A v tomto prípade sa môže tešiť, že ročné zúčtovanie ho už neprekvapí nasledujúci rok. A pre poslucháčov máme ešte jedno odporúčanie, a to, ak by ste si plánovali vyplatiť dividendy za obdobie, kedy bol povinný zdravotný odvod, tak si ich radšej vyplatite naraz, ak je to možnosť, vo vyššej sume, nakoľko zdravotná poisťovňa pozná v prípade dividend maximálny vymeriavací základ, čo už v prípade mzdy nie je, čo je také smutné.
Ak by boli dividendy vyplatené časť za rok 2013 a časť za rok 2014, tak sa suma spočítava a ak by prekročila maximálny vymeriavací základ, tak zdravotný odvod bude stále len vo výške maximálneho vymeriavacieho základu. V tomto prípade hovoríme o sume 72 660 eur, čo pre niekoho môže byť veľa, ale pre niekoho táto informácia môže byť prospešná. Pri zdravotnom odvode 10% bude teda suma 7260 eur, ale pri zdravotnom odvode 14% táto suma už bude 10 172,40 eur. Čiže je tam značný rozdiel.
Poďme ďalej na ďalšie obdobie a konkrétne obdobie po 1.1.2017. Čiže predmetom dane z príjmov podľa zákona Lindström paragraf 3 odsek 1 písmeno E sú podiely na zisku vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podielajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak tieto podiely na zisku plynú zo zisku vykazaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017.
Za podiel na zisku alebo teda dividendu sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, ktoré bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, alebo použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevku do kapitálového fondu s príspevkou, alebo ešte od 1.1.2020 aj príjem plynúci z rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení.
A ak podiely na zisku, ktoré sú predmetom dane z príjmov, plynú fyzickej osobe daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, čiže sa bavíme o rezidentovi, zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vybranou zrážku zákona daň z príjmov vo výške 7%. Zo zdrojov v zahraničí od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu.
Sú si tzv. 2X-kovi.
Sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania a sú zdaňované sadzbou dane vo výške 7%. A zo zdrojov zahraničí od daňovníka toho nezmluvného štátu zákona o daní z príjmov sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania a sú zdaňované už vyššou sadzbou, a to je sadzba dane vo výške 35%.
Ak sú podiely na zisku vyplatené zo zdroja na území Slovenskej republiky fyzickej osobe s obmedzenou daňovou povinnosťou, s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu, znova zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou v sadzbe dane 7%, respektíve sadzbou dane podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. A teda ak sú podiely na zisku vyplatené zo zdroja na území Slovenskej republiky fyzickej osobe s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá je však daňovníkom nezmluvného štátu, tí spomínaní 2X-kovi, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou a sadzba dane je tam vo výške 35%. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka sa považuje aj príjem dosiahnutý v dôsledku zápočtu vzájomných poľadávok a záväzkov. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najskôr do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac, a ak správca dane na žiadosť platiteľa teda neurčí inak, súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, a to podľa zákona, teda podľa paragrafu 43 odsek 1 zákona o dani z príjmov, a to na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, je k dispozícii vlastne na stránke finančnej správy.
Áno, vlastne v tej podateľni klasickej.
Áno, vyplňa sa vlastne štrukturované tlačivo. Čiže tri podmienky: zraziť, odviesť, oznámiť.
Tak. Ak je po roku 2017 vyplácaný podiel na zisku spoločníkovi, ktorá je právnická osoba, tento príjem nie je predmetom dane, uvedené nájdete v paragrafe 12 odsek 7 zákona o dani z príjmov. Čiže tejto téme sa už viacej asi nebudeme venovať pri právnických osobách. Ale poďme na ďalšiu tému. A okrajovo by sme si mohli načrtnúť aj ustanovenia ohľadom ostatných kapitálových fondov po 1.1.2018. V čom konkrétne došlo k zmene oproti obdobiu spred roku 2018?
Čiže zmena od 1.1.2018 za podiel na zisku, dividendu, sa považuje aj výplata prostriedkov z kapitálového fondu s príspevkou, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov z obchodnej spoločnosti po zisku, teda zo zisku po zdanení. Jednoduchšie povedané, spoločnosť dosiahla zisk, ktorý zdanila, a tento zdanený zisk si spoločníci nevyplatili, ale vložili späť do ostatných kapitálových fondov.
A v prípade, ak by si teraz chceli spoločníci tieto kapitálové fondy vyplatiť, lebo firma je v dobrej kondícii a v prípade vyplatenia sa firma nedostane do úpadku ani do predĺženia, tak tieto ostatné kapitálové fondy by boli predmetom dane a použil by sa výpočet ako v prípade dividendy.
Príjem fyzickej osoby, dosiahnutý z rozdelenia finančných prostriedkov z účtu ostatné kapitálové fondy, sa teda posudzuje v závislosti od toho, či sa jedná o príjem z výplaty vkladov spred roku 2018 alebo príjem z výplaty vkladov z príspevkov po roku 2018.
A ak by daňovník vkladal peňažné prostriedky do ostatných kapitálových fondov, potom má možnosť ich uplatniť do daňových výdavkov oproti príjmu z vyplatenia týchto prostriedkov.
Áno, ak ich vytvoril a teraz sa jedná o vrátenie týchto ostatných kapitálových fondov v totožnej výške, nie je dôvod na zdanenie, nakoľko príjem nebude prevyšovať vklad.
A v praxi sa stretávame s tým, že spoločníci, konatelia si prevedú finančné prostriedky z účtu spoločnosti na svoj osobný účet a v tomto prípade netreba zabúdať na výpočet úrokov z poskytnutej istiny, to znamená zo sumy zaslanej na účet spoločníkovi.
Áno, tiež sa s tým pomerne často stretávam. Pôžičky sa v podstate kumulujú počas roka a v prípade, že ich nemá čím spoločník splatiť, je potom možné započítať ich so ziskom po zdanení. Zápočet však možno urobiť až po rozdelení zisku a zrazení a odvedení zrážkovej dane, alebo teda prípadne odvedú do zdravotnej poisťovne, ako sme spomínali.
Téma, komu patria peniaze z vašej firmy, má nespočetné množstvo otázok a za jeden podcast nie je možné ich zodpovedať. Našim cieľom bolo využiť naše teoretické a praktické skúsenosti a tému obsiahnuť tak, že bude pre vás, posluchači, prospešná a nápomocná pri podnikaní. A dnes bola mojim hosťom Lucka Jeleníková. Lucka, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a teším sa na ďalší diel s tebou. Mňa osobne podcasty veľmi bavia. Je to pre mňa aj pre nás pomôcka, ako byť stále online o daňovo-účtovnej problematike.
Áno, je to tak. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pevne verím, že všetko, čo v dnešnom podcaste odznelo, bude pre našich poslucháčov prínosom.
Tento podcast pripravujeme ako podporu k systému ePercento. Ide o cloudové riešenie dochádzkového systému, ako aj o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk a od mikrofónu zdraví Renata Bederková.